Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου με εκλεκτούς καλεσμένους, ο Βασίλης Νικολόπουλος κοντά μας, στο τιμόνι του ήχου και στην γενική επιμέλεια, την τεχνική επιμέλεια της ροής της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί έχω την πρώτη εκλεκτή μας καλεσμένη, με μεγάλη χαρά και τιμή για αυτή την συζήτηση, με την ηθοποιό, την πολύ γνωστή και αγαπημένη ηθοποιό, την κυρία Κατερίνα Μαραγκού, η οποία πρωταγωνιστεί στην θεατρική παράσταση «Δεσποινής Μαργαρίτα», το εμβληματικό έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε, υπό την σκηνοθετική οδηγία του Γιάννη Μαργαρίτη και με την σημαντική συμβολή του συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη. Την υποδέχομαι και την καλησπερίζω.
Καλησπέρα σας κύριε Ξενοπούλη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της, πολύ χαρούμενη γιατί θα μιλήσουμε για αυτήν τη νέα δουλειά σας, για το ξανά άνοιγμα πάλι του θεάτρου, αυτού του πολύ εμβληματικού χώρου που αγαπάμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας, του θεάτρου Άλμα, και ο λόγος είναι σε εσάς για να μας δώσετε τα στοιχεία και την ταυτότητα της παράστασης και να δούμε πώς την σκεφτήκατε και τι οραματιστήκατε σε σχέση με αυτήν.
Η Δεσποινής Μαργαρίτα του Ατάιντε, σε μετάφραση Κώστα Ταχτσή, σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη, μουσική υπέροχη Σταμάτη Κραουνάκη, και εγώ παίζω τη Μαργαρίτα. Ήταν ένα έργο θα πω και όχι ρόλος, γιατί συνήθως επιλέγω για τη θεματική των έργων πράγματα να έχουν να πούν κάτι στον κόσμο. Ήταν ένας ρόλος που πάντα ήθελα να κάνω από παλιά, αλλά δεν το τολμούσα, με την έννοια ότι είναι ένας ρόλος γολγοθάς, τεράστιος, δηλαδή πολύ κούραση και πάρα πολύ κόπος, 3 μήνες το δουλεύουμε, αλλά και επειδή είχε αφήσει τη σφραγίδα της η Έλλη Λαμπέτη, όχι φόβο, από σεβασμό σε αυτή την ερμηνεία δεν το τολμούσα. Ανέβηκε όμως το έργο πολλές φορές μετά την Έλλη Λαμπέτη, και κάποια στιγμή τώρα, μετά τη Μαρία Στιούαρτ που έκανα το 19 λίγο πριν αρχίσει ο COVID στο θέατρο με την Άντζελα Μπρούσκου, σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν ένα έργο που θα μπορούσε και να πει σήμερα πολλά πράγματα με την ανατρεπτική ματιά που το βλέπει ο Ατάιντε, και θέλω να τονίσω εδώ ότι στη δική μας παράσταση δεν είναι διασκευή όπως ήταν για την Έλλη Λαμπέτη, είναι το αυθεντικό έργο, το οποίο είναι πολύ πολιτικό, βαθιά ανθρώπινο και συγχρόνως ανατρεπτικό, με την έννοια ανατρέποντας έννοιες μέσα από την τρέλα εντός εισαγωγικών από αυτής της δασκάλας. Ας πούμε, ανατρέπει την ισορροπία της διαίρεσης. Λέει, η διαίρεση είναι αυτός που θα αρπάξει τα πιο πολλά, ο πιο δυνατός θα αρπάξει τόσες, ο λιγότερος σε δύναμη τόσες, ο πονηρός τόσες, και οι υπόλοιποι 30 θα έχουν να φάνε αέρα κοπανιστό. Ανατρέπει τα δεδομένα της ιστορίας. Λέει ότι ό,τι και να γράφετε για την ιστορία, το βασικό, η αρχή της ιστορίας είναι ποια χώρα θα καβαλήσει την άλλη. Αυτή είναι η αρχή. Κάθε χώρα προσπαθεί να καβαλήσει όλες τις υπόλοιπες. Και αν το δείτε έτσι σε μία, και ο humor black, αυτή δεν είναι η πορεία της ιστορίας αιώνες τώρα.
Αυτό συμβαίνει ακριβώς και το παρακολουθούμε. Είμαστε θειασότες του σε όλο το μεγαλείο αυτό. Το παρακολουθούμε και συνεχώς και πολύ πρόσφατα κιόλας.
Ακριβώς. Μέσα δηλαδή από αφορμή ότι αυτή διδάσκει στην 6η Δημοτικού ένα παιδάκια, περνάνε μέσα έννοιες πολύ σοβαρές, πολιτικές, ανατρεπτικές, και εντάξει, δίνει και τη δυνατότητα σε έναν ηθοποιό ο οποίος έχει φτάσει στα χρόνια που έχω φτάσει εγώ να αναμετρηθεί με αυτό τον ογκόλυθο, γιατί σας είπα είναι ογκόλυθος ο ρόλος, και σαν κείμενο αλλά και σαν ερμηνεία, και οι εναλλαγές της είναι απίστευτες. Από κλόν του φασισμού γίνεται μια γυναίκα η οποία δηλώνει ότι είναι απελπισμένη και χωρίς εραστή, από την άλλη δηλώνει ότι όλη της η ωραία ανάμνηση ήταν με μια καθηγήτριά της που ήταν με μια συμμαθήτριά της που ήταν Τζιμπιτζιλού. Mm-hmm. Έχει δηλαδή πράγματα από τη μία κλαίει, ξεσπάει, φωνάζει, ηρεμεί, σκέφτεται, ανατρέπει πράγματα και εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ερεθιστικό για έναν ηθοποιό.
Βέβαια. Και να προσθέσω κι εγώ, κυρία Μαραγκού, ότι δεν είναι μόνο στην ηλικία που έχετε φτάσει εσείς, είναι και αυτά που έχετε παίξει. Και σε αυτό θέλω να σταθούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και η προσφορά και η προσφορά του Θεάτρου Άλμα και η προσφορά η δική σας προσωπικά μαζί με τους συζύγους σας, του αείμνηστου του Βίλη, του Ανδρέου, που όλοι τον γνωρίζουμε στο θεατρικό χώρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό τώρα είναι η στιγμή, νομίζω, που θα το γευτείτε πραγματικά. Γιατί ένας μονόλογος έχει τις δυσκολίες, έχει όμως και αυτή την τρομερή ικανοποίηση που δίνει στον ερμηνευτή σε αυτήν την τόσο ενδόμηχη και αποκλειστική σχέση που έχει με τον θεατή, να μπορεί να τον κρατήσει.
Ακριβώς, η οποία είναι και τρομακτική, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν έχει συμπαίκτη.
Ακριβώς.
Ότι κάποια στιγμή μπορεί, άνθρωπος είσαι, να χάσεις κάτι, να πας παρακάτω. Ο συμπαίκτης σου θα σε επαναφέρει ή όταν ξεχάσεις μία τάκα, από αυτά που σου λέει μπορείς να φτιάξεις μια δική σου και να το απαντήσεις.
Βέβαια.
Εδώ δεν συμβαίνουν αυτά. Mm. Εδώ είσαι μόνος, απολύτως μόνος, μόνιμος στη σκηνή. Και ο σώζεται αυτό ο θήτου, ξέρεις.
Ναι, είναι τρομακτικό.
Τρομακτικό.
Είναι και γοητευτικό.
Είναι ένας τρόμος. Έχει μια γοητεία, αλλά και ένα τρόμο.
Και ένα τρόμο, βέβαια. Ειδικά και σε ένα θέατρο που ξέρετε ότι θα έρθει κόσμος, δηλαδή, με την έννοια ότι είναι ένα κεντρικό θέατρο, κακά τα ψέματα, και αυτό είναι λίγο φοβιστικό.
Ναι.
Να πω κάτι άλλο τώρα. Θέλω να σταθούμε λίγο στον, όχι λίγο, όσο νομίζετε εσείς, στον συγγραφέα, τον Ατάιντε. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι ενδεχομένως θα έρθει κιόλας στην Αθήνα. Πώς
ναι,
το βλέπετε?
Ναι, ναι, και είστε οι πρώτοι που το λέτε.
Α,
ναι,
τι ωραία,
έρχεται στην Αθήνα.
Ναι.
Θα είναι στην πρεμιέρα. Τώρα νομίζω ότι βρίσκεται Ρώμη. Mm. Έκανε μια στάση ενδιάμεση από το Ρίο Ντε Τζανέιρο και θα μείνει Ρώμη. Και θα είναι το βράδυ σήμερα θα φτάσει νομίζω εδώ. Mm-hmm. Ναι, ήταν δική του επιθυμία. Σε επαφή που είχε με τον Σταμάτη Κραουνάκη, mm-hmm. γιατί ο Σταμάτης είχε μαζί του επαφές,
mm-hmm.
Του τσίγκλισε οι φωτογραφίες, τα βίντεο, το σκηνικό, mm-hmm. Εγώ ίσως, mm-hmm. Και είπε ότι αυτή την παράσταση θα ήθελα να τη mm-hmm. δω. Έχει ανέβει τόσες φορές εδώ, δεν έχει έρθει ποτέ και δεν νομίζω, αυτό που συζητούσαμε το Σταμάτη, ότι έχει πάει και σε άλλη παράσταση που το έργο του παίζεται πάρα πολύ στο εξωτερικό,
ναι.
Γιατί όπως σας είπα είναι απολύτως επίκαιρο σε κάθε εποχή, γιατί επί της ουσίας δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Οπότε τον περιμένουμε με πολύ αγάπη, με πολύ ευχαρίστηση. Είναι μεγάλη τιμή για μας και για μένα ειδικά το ότι mm-hmm. θέλει να έρθει να δει την παράσταση αυτή και κατά συνέπεια και τη δική μου ερμηνεία πάνω στη Μαργαρίτα. Οπότε μας έκανε ένα δώρο η πρότασή του ότι θέλω να έρθω να τη δω.
Mm-hmm. Ναι, και είναι και δώρο και για τους θεατρόφιλους, δεδομένου ότι η προσωπικότητά του, εσείς το ξέρετε καλά γιατί θα έχετε μελετήσει και γι' αυτόν, είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Πολύ ιδιαίτερη.
Έτσι, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι θεατρικός συγγραφέας, πολύ καταξιωμένος, ο οποίος όμως ο ίδιος έχει πει από ό,τι έχω διαβάσει ότι αυτό το έργο του στάθηκε ίσως ένα εμπόδιο σε σχέση με την ανάδειξη των άλλων έργων του, κάποια από τα οποία εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικά.
Βεβαίως, γιατί αυτό το έργο το έγραψε μια περίεργη εποχή.
Mm-hmm. Ναι, να το πούμε και αυτό βέβαια.
Αυτό, ναι, ήταν τα πολιτικά γεγονότα και τον χαρακτήρισαν, ναι. Γιατί το έργο έχει μια αναρχία εντός εισαγωγικών, έτσι. Mm-hmm. Όλες οι σκέψεις του που βγαίνουν από το στόμα της Μαργαρίτας είναι ανατρεπτικές και αναρχικές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή πάρτε μπόμπες και βγείτε στον δρόμο.
Ναι.
Αλλά έτσι όπως σκέφτεται τη ζωή, το θάνατο, την ιστορία, τα μαθηματικά, τη βιολογία, όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα από ένα πολύ ανήσυχο μυαλό, γιατί το έγραψε και πολύ νέος αυτό το έργο.
Ναι.
Και ήταν ένα έργο, όπως σας είπα, που δεν μπορούσε να μην έχει απήχηση συνέχεια σε συνεχείς εποχές. Γιατί οι εποχές μεν αλλάζουν, αλλά αυτό το έργο το ακολουθούν οι εποχές. Δεν καταλάβετε, θέλω να πω.
Ναι.
Είναι πράγματα τα οποία γράφτηκαν τότε που μιλήσανε χτες, μιλάνε στο σήμερα και θα μιλάνε και στο αύριο. Εκτός αν ο κόσμος αλλάξει εν μία νυχτή σημαντικά και αλλάξουν και οι αξίες. μία νυχτή σημαντικά.
Βέβαια. Και δεδομένου αυτού που είπατε ότι γράφτηκε και σε μία έντονα πολιτική δύσκολη περίοδο στη Βραζιλία,
ναι.
Έτσι, και επίσης και εμείς έχουμε βιώσει αυτά τα συναισθήματα σε σχέση με τη δικτατορία, είναι ένα έργο, και μάλιστα διαβάζω ότι έχει επηρεαστεί ο ίδιος από τα γεγονότα της εποχής και αναζήτησε με επιμονή τη βαθύτερη ουσία της παιδείας. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτό το έργο, γιατί mm-hmm. αυτό είναι και αυτό που μας απασχολεί πολύ συχνά στο θέμα, με το θέμα της παιδείας, εκτός από την ανατροφή των παιδιών στο σπίτι, μετά είναι το σχολείο.
Ακριβώς, μα το νομίζω ότι το σχολείο είναι πιο σημαντικό από την οικογένεια, γιατί από τα 4 περίπου χρόνια του παιδιού, όπως mm-hmm. και εγώ το γιο μου, τον πας σε ένα νηπιαγωγείο, τον πας στο δημοτικό, mm-hmm. περνάει πάρα πολλές ώρες με δασκάλους. Βέβαια. Διαμορφώνει προσωπικότητα κυρίως στο σχολείο και βεβαίως υπάρχουν και οι αντιστάσεις, οι όποιες αντιστάσεις mm-hmm. από το σπίτι που μπορεί να του ανοίγουν παράλληλους δρόμους. Αλλά όταν ένα παιδί φεύγει στις 8 και σου γυρνάει στις 4, mm-hmm. έχει να διαβάσει και να πέσει να κοιμηθεί. Είναι λίγες οι ώρες που μπορείς εσύ να επέμβεις σε αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως η παιδεία και το σύστημα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως αυτό που θέλει να πει ο Τάιντε είναι ότι διαμορφώνει πολίτες, διαμορφώνει τους ανθρώπους μετά. Δηλαδή αυτή λέει συνέχεια ότι η μεγαλύτερη αρετή στον κόσμο είναι η υπακοή. Mm. Ποια είναι τα παιδάκια που οι μεγάλοι αγαπούνε? Τα παιδάκια που υπακούνε. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που στέλνεται σε όλο το έργο, το επαναλαμβάνει πολύ και κάθε mm-hmm. φορά γυρίζει και του λέει: η αρχή εδώ μέσα είμαι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα από αυτό το έργο δείχνει ο Ατάιντε ότι η παιδεία προσπαθεί να διαμορφώσει υπάκουους πολίτες.
Ναι, ασκώντας την εξουσία αυτή.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό. Την εξουσία, κάθε μορφή εξουσίας.
Κάθε μορφή ναι. εξουσίας, ναι. Και βγάζει, να βγάλει πολίτες υπάκουους. Mm-hmm.
Να πούμε ότι ο συγγραφέας έχει βραβευτεί για αυτό το έργο του με το βραβείο Μολιέρ.
Ναι, 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 ναι.
Η μετάφραση είναι του Κώστα Ταχτσή, επίσης mm-hmm. πολύ σημαντικό και αυτό, ναι. Που την κρατάτε. Θέλετε να μας δώσετε έτσι και κάποια spots, να μας φωτίσετε λίγο κάποια highlights σε σχέση και με την σκηνοθεσία του Γιάννη, του Μαργαρίτη, γιατί νομίζω έχουμε δει και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, έτσι,
ναι,
πάνω
ναι,
στο
ναι.
στη σκηνοθετική διαδικασία.
Βεβαίως, καταρχήν ξέχασα να αναφερθώ στην Καρμετζίτα Μποζογιού, κάπως είναι το όνομα ναι. της, η οποία είναι μια Ρουμάνα σκηνογράφος βραβευμένη mm-hmm. Πολάκης. Η οποία έχει κάνει ένα εξαιρετικό σκηνικό, το οποίο ήταν βέβαια με την καθοδήγηση του Γιάννη του Μαργαρίτη, ο οποίος είδε το έργο, ο οποίος Γιάννης Μαργαρίτης, είμαστε μαζί στη σχολή του Εθνικού και έχουμε κοινές συνισταμένες, δηλαδή πριν πει κάτι καταλαβαίνω ναι, τι θέλει να διορθώσει, τι θέλει να μου πει. Mm-hmm. Το οδήγησε σε μία ακροβασία κλόουνερι, mm-hmm. humor black, ανθρώπινο. Δεν είναι, δηλαδή η ερμηνεία ξεφεύγει από μία normal κατάθεση και περνάει πολλές φορές σε ένα ποιητικό ρεαλισμό mm-hmm. που πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα τα έχει φτιάξει και με το φως, γιατί οι φωτισμοί είναι δικοί του και δημιουργεί πραγματικά ένα μαγικό σκηνικό τοπίο, όπου εμένα με βοήθησε τρομερά mm. όταν πια μπήκα στο σκηνικό να μπω και στα κάτω επίπεδα που μου ζητούσε ο Γιάννης.
Βέβαια, ναι. Θα κάνει και τα φώτα ο Γιάννης.
Ναι, έχει κάνει και τα φώτα που κάνει εξαιρετικούς φωτισμούς. Mm-hmm. Ναι.
Ναι, εκείνο που σκέφτομαι τώρα που σας ακούω να μιλάτε, γιατί σίγουρα έτσι όπως γνωρίζουμε τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα και από τα λεγόμενα τα δικά σας, δεν είναι μία ηρωίδα που μπορείς εύκολα να βρεις ανθρώπινα στοιχεία επάνω της, να την δικαιολογήσεις ή κάπως να την αξιολογήσεις με έναν τρόπο πιο... όχι οικείο, αλλά τέλος πάντων κάπως ούτε να τη συμπαθείς, αλλά απλά να τη δεις με μια επίοικια. Εσείς ως ηθοποιός, γιατί με τον τρόπο που κι εσείς δουλεύετε και με το σκηνοθέτη, αλλά με το δικό σας προσωπικό αισθητήριο, βρίσκεται κάποια στοιχεία, θα τα δούμε βέβαια και στη σκηνή, αλλά βρίσκεται κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να την καταστήσουν πιο ανθρώπινη, ανάμεσα δηλαδή σε αυτό που σκεφτόμαστε ότι υπάρχει η λογική και υπάρχει και το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης και αυτή είναι κάπου στο μετέχμιο.
Αυτό που λέτε πάρα πολύ σωστό. Όταν εγώ φτιάχνω ένα ρόλο, ναι. ακόμα και αν είναι να κάνω το ρόλο ενός εγκληματία, μιας εγκληματίας, mm-hmm. ξέρω εγώ, πάντα χρειάζομαι για να τον χτίσω τη δικαιολογία.
Βέβαια.
Γιατί δηλαδή πρέπει να τον αγαπήσω και να τον δικαιολογήσω για να βγάλω τα αρνητικά του. Εδώ όμως στη Δεσποινίδα Μαργαρίτα βεβαίως αυτό έκανα, βρήκα τις δικαιολογίες της που ήταν πάρα πολύ, είναι πολύ σωστές. Δηλαδή η πρώτη είναι ότι είναι ανθρώπινη, είναι πολύ ανθρώπινη, ένας άνθρωπος ο οποίος το σύστημα, έτσι το λέει κάποια στιγμή και εγώ ήμουν εν μέρη θύμα του συστήματος, το σύστημα τη λιάνισε στα νεανικά της χρόνια για να επιβιώσει, υποτάχτηκε. Αυτό όλο το πράγμα έρχεται σε μια συνεχή σύγκρουση με αυτά που λέει και αυτά που πιστεύει. Έχει ένα τέλος συγκλονιστικό και ανθρώπινο που γυρίζει και τους λέει το καλό πρέπει να κάνετε, είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην ευτυχία. Η οποία όμως να κάνουν το καλό δεν το έχει πει ποτέ σε όλο το έργο. Το λέει τη στιγμή που φτάνει σε μια κρίση καρδιάς και παραλίγο να πεθάνει. Επίσης αυτός ο μονόλογος που λέει, μονόλογος λέει ένα μεγάλο κομμάτι που λέει όσον αφορά το σύστημα, είπε ότι και αυτή ήταν και δείχνει ότι αυτά που πρέπει να πει στα παιδιά τις είναι φορεμένα και εκείνης. Ήταν και αυτή παιδί του συστήματος που εξελίχθηκε σε ένα υπάκουο παιδί που όμως έχει μέσα της αναρχική σκέψη, αναρχική ψυχή και εκεί είναι τα ξεσπάσματά της. Ό,τι λέει σωστά είναι σε ξέσπασμα. Γιατί συνέχεια αφού το λέει, λέει μετά εμείς πρέπει να τηρήσουμε το πρόγραμμα του σχολείου. Εμείς πρέπει να κάνουμε εκείνο. Κάποιος ένα ξέσπασμα λέει ότι ναι, είμαι ανέραστη, απελπισμένη. Πείτε το γιατί είναι αλήθεια, γιατί εγώ ήθελα μόνο να με αγαπάνε και να με σέβονται. Που δεν έγινε ποτέ.
Δύσκολο, δύσκολο στοίχημα, γιατί είναι πολύ δύσκολος ρόλος, επειδή έχει όλα αυτά που μας είπατε, αλλά κυρίως τώρα με την τελευταία αυτή ανάλυση που κάνετε είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί απ' την άλλη πρέπει να κρατηθούν τα στοιχεία αυτά που πρέπει να μας προβληματίσουν σοβαρά.
Ναι. Και, απ' την και άλλη... να φανεί και το ανθρώπινο του χαρακτήρα της, γιατί αυτή είναι ένα κυρίως ευαίσθητο, αναρχικό πάντα εντός εισαγωγικών άτομο που επιβιώνει, γιατί πρέπει να επιβιώσει, μέσα από οδηγίες που έφαγε στο κεφάλι της, στο σκληρό της δίσκο, όταν ήταν και αυτή στο δημοτικό.
Ναι, και ίσως και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να βλέπουμε και εμείς, αυτό είναι και μία πρόταση γενικότερα που λέτε, σε σχέση με όσα συμβαίνουν γύρω μας πολύ συχνά και με όσα αντιμετωπίζουμε σε σχέση με γεγονότα τερατώδη.
Ναι,
από κάπου ξεκινούν και κάπου υπάρχει μια αφετηρία για να συμβαίνουν όλα αυτά.
Βεβαίως και πρέπει να φιλτράρονται από εμάς. Δηλαδή κάποια στιγμή λέει και κάτι άλλο και σας λέω έτσι αποσπασμάτα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με μια φράση μπορεί να σας πει ότι θα ήθελα να σας αναλύσω εγώ 10 λεπτά. Γυρίζει και λέει μια στιγμή ότι πόσο χαίρομαι που σας βλέπω παντρεμένους, φτασμένους, τραπεζίτες, πολιτικούς μηχανικούς, το κομπιουτεράκι σας στο χέρι. Δεν κάνεις τίποτα. Δεν σκέφτεσαι, δεν μιλάς, θα κάνει αυτό για σένα. Σου λέει τι να κάνεις, πώς να το κάνεις. Πότε να το κάνεις. Και καταλήγει, τους κοιτάει αρκετή ώρα και τους λέει η λύση βγαίνει το ανθρώπινο. Αλλά αυτή έπρεπε να τα πει για τα κομπιουτεράκια. Αλλά μετά τους λέει στη λύση. Γιατί τη ζωή σας την έχετε κάνει μέσα από την τεχνολογία να είναι ένα κομπιουτεράκι που θα σας καθοδηγεί. Καθοδηγεί τη σκέψη σας. Δεν αποφασίζετε εσείς. Λέτε θέλει να γίνει αυτό και το αποφασίζει το κομπιουτεράκι πώς θα γίνει. Είναι πολύ βαθύ έργο.
Βέβαια. Πολύ ιδιαίτερο και είναι και πάρα πολύ σύγχρονο.
Πάρα πολύ σύγχρονο. Δηλαδή, και ακριβώς ξέρετε γιατί. Τη χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Πραγματικά είναι πολύ ωραία και η δική σας ανάλυση. Και το λέω από καρδιά σε αυτό.
Ευχαριστώ.
Πραγματικά δεν έχουν αλλάξει εποχές, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια. Ναι. Ο κόσμος από τότε που υπήρξε είναι έτσι. Ο ισχυρότερος κυριαρχεί.
Και τα θέματα της παιδείας είναι πάρα πολύ δύσκολα και σοβαρά και ακραία.
Ναι, δεν διαμορφώνουν πολίτες με ελεύθερη σκέψη. Αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να φιλτράρονται από τη σκέψη σου ότι συμβαίνει σήμερα, χτες, συνέβαινε τότε. Πρέπει να φιλτράρονται και αν θέλεις και το κρίνεις ότι πρέπει να το κάνεις, να το κάνεις.
Ακριβώς. Και αυτά που συμβαίνουν και στους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Εννοώ με την έννοια των τερατοδών αυτών που ακούμε των ειδήσεων. Κάτι συμβαίνει.
Και συμβαίνουν φοβερά πράγματα τα οποία μέσα από φόβο, μέσα από ανασφάλεια, μέσα από την τεχνολογική εποχή δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Στην τράπεζα πήγαινα στην τράπεζα εδώ της γειτονιά μου, είχε 5 υπαλλήλους, είχα μια ωραία σχέση, πήγαινα με το βιβλιαράκι μου, έπαιρνε τα λεφτά μου, έφευγα ή έδινα λεφτά.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν άπειρα μηχανήματα και ένα ταμεία όπου ξαφνικά γίνεται ο πανικός, βρίζουν, φωνάζουν.
Ναι, γιατί δεν μπορούν όλοι
περιμένεις
να το κάνουν.
Ναι, και όλοι σου λένε στο μηχάνημα.
Ναι. Ναι, 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 στο μηχάνημα και δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν και περιμένεις με το
πολύ ώρα. Τι ο άλλος και αν έχεις ξεχάσει και τα γυαλιά σου να δεις τι πρέπει να βάλεις ή τι να μην βάλεις, αυτό είναι μια τραγωδία.
Έχετε δίκιο ακριβώς.
Αλλά θέλω να πω να πως η εποχή, αυτό που λέει η τεχνολογία, να... Τώρα λέει χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία δεν υπάρχουν αισθήματα όπως υπήρχαν παλιά και αναφέρονταν και το έργο αναφέρεται στα πάθη του Ιησού Χριστού που οι άνθρωποι πίστευαν στα θαύματα ή τον αγνή. Τώρα ζείτε με τεχνολογία και να τα χάλια σας.
Πολύ ωραία. Να πούμε πότε είναι οι παραστάσεις, πότε θα παίζετε εσείς και τι άλλο παίζετε και στο θέατρο, να μας δώσετε κάποια στοιχεία.
Ναι, Δευτέρα Τρίτη στις 9 η ώρα, ακριβώς αρχίζουμε. Το έργο είναι μια μισή ώρα, 10:30 τελειώνουμε. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τώρα δεν έχουμε ορίσει για πόσες παραστάσεις θα είναι ακόμα το έργο, το έχουμε αφήσει. Γιατί είναι εντάξει, είναι και ένα έργο.
Είναι και δύσκολο.
Να παίχτει 2 χρόνια, έτσι λέμε.
Είναι δύσκολο. Για τον ερμηνευτή είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι
και ο λόγος πολύς, αυτό είναι.
Ναι, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να βγάλουμε τη σεζόν. Και εντάξει, αν πάει και κλείσουμε γεμάτη, θα κάνω και τη θυσία.
Θα το κάνετε, βέβαια, φυσικά. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη σε σχέση και με τις επιλογές, γιατί επειδή έχετε υπάρξει και θειασάρχης και είστε και με τον σύζυγό σας, θέλω να πω για τις επιλογές των έργων σε σχέση και με το κλασικό ρεπερτόριο. Πάντα έχετε κάνει πολύ αυστηρές επιλογές, αλλά γενικά από τι καθορίζονται οι επιλογές του Θεάτρου Άλμα? Και με τους συνεργάτες.
Ναι, και με τους συνεργάτες. Ξεκινώντας θα το πάρω από το Αθηνών, που το κάναμε με το Βίλ το 99, την πρώτη παράσταση, την ώρα του Ήψεν με την Πατεράκη. Είχαμε ξεχωρίσει, που λέμε, τα τσανάκια μας. Εκείνος είχε αναλάβει τα οικονομικά, λόγω του ότι, όπως θα ξέρετε, είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο Μαθηματικό.
Ναι, το ξέρω.
Και εγώ διάβαζα, πρότεινα στο Βίλ, και αν το διάβαζε με μία ματιά, πώς το λένε, όχι όπως είναι του ηθοποιού, και μου λέγει τι ωραίο έργο το πάμε, έτσι γινόντουσαν οι επιλογές. Εγώ δηλαδή είχα κυρίως
το καλλιτεχνικό,
και εκείνος το οικονομικό. Από εκεί και πέρα, να μην σας κρύψω ότι πολλές φορές έγιναν και για ρόλους που ήθελα να παίξω, δηλαδή την Άλμα στο Καλοκαίρι και Καταχνιά, το δεύτερο έργο στο Θέατρο Αθηνών, ήθελα πάρα πολύ να την παίξω. Και την έπαιξα. Την ώρα του Ήψεν την κάναμε, γιατί ήταν και η Ρούλα η Πατεράκη, το βλέπε και εκείνη ανατρεπτικά έτσι το έργο κλπ. Ξεκινήσαμε με αυτό, περάσαμε. Κάποια δηλαδή έργα, κάποιες επιλογές υπήρξαν και προσωπικές επιθυμίες ρόλου, αλλά τα περισσότερα ήταν αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ήθελα να αφουγκράζουμε μια εποχή και να ανεβάζουμε κάτι ανάλογο. Και ανεβάσαμε και ευαίσθητα έργα, γιατί αφουγκράστηκα μια εποχή σκληρή, τα οποία πήγαν και πάρα πολύ καλά, ακριβώς γιατί δίνανε έτσι ένα αντίδοτο σε αυτή τη σκληρότητα.
Ναι, η φθινοπορεινή ιστορία ήταν εξαιρετική.
Και η φθινοπορεινή ιστορία και τώρα εδώ στο Άλμα το γλυκό πουλί της Νιώτης. Έτσι ένα παραμύθι ωραίο για τις γυναίκες μιας ηλικίας.
Που έπαιζε ο Πουλάκης, νομίζω, το ρόλο.
Ο Πουλάκης, Όμηρος, καταπληκτικός ήταν στο Τζάνς. Ναι.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω τι άλλο, αν έχουμε ξεχάσει κάτι, αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
Ναι, θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι η παραγωγή είναι του Παναγιώτη Γεροδήμου, και τον ευχαριστούμε πολύ, ο οποίος έχει και κάνει 10 παραγωγές συγχρόνως. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά, έτσι. Έχω να κλείσω με αυτό, ότι έχω μία αίσθηση και διέστηση ότι η Μαργαρίτα θα αφήσει, ας πούμε, πολλά ερωτηματικά και ερωτήματα στον κόσμο που θα έρθει.
Την περιμένουμε όλοι και είναι και η περίοδος των γιορτών τώρα και είναι ένα πολύ ωραίο πέρασμα, ένας περίπατος κάτω του στο θέατρο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Κι εγώ και ειλικρινά σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ. Και θα έρθω να σας δω. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς να δεχτείτε τον συγγραφέα, τον Ρομπέρτο Ατάιντε.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πούμε.
Να είστε καλά.
Χαιρετώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
Τα παιδιά, πάνε πια τα παιδιά, δεν υπάρχουν σε μια κρύα εποχή, λιώνουν μες στη βροχή, κάτι θα έχουν κι οι καημένοι γονείς. Σα σωστή συγγενής στη γωνία τη παλεύουν κι αυτοί με πριόνι σφυρί κι αγωνία. Τα παιδιά πως δεν έχουν καρδιά. Είναι ψέμα, λιώνουν μες στη βροχή, με σφιγμένη ψυχή κι άδειο βλέμμα. Κι ο φτωχός σαν του αν, σαν χαρτί σελοφάν, αιωρείται. Από κάτω η λιμή σαν δουλάρα καλή, ό,τι πείτε. Τα παιδιά σαν καμένη ροδιά.
Εδώ είμαστε και πριν να υποδεχτώ την επόμενη εκλεκτή μας καλεσμένη με πολύ χαρά και τιμή, τη φωτογράφο και συγγραφέα κυρία Αγγελική Καστρινέλη, με αφορμή το νέο της βιβλίο Inner Vision Photography, εξερευνώντας το άγνωστο και ανακαλύπτοντας το γνώριμο, θέλω να αναφερθούμε σε δύο θέματα. Το πρώτο βέβαια, να κάνουμε μία μνήμα για τη σημερινή μέρα, να κάνουμε μία μνήμα για την οργάνωση του ΟΗΕ για τα παιδιά, τη UNICEF, τιμημένη το 1965 με βραβείο Νόμπελ για την προσφορά της, που ιδρύθηκε και στις 11 Δεκεμβρίου του 1946 από τη Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου τότε Διεθνούς Οργανισμού για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, θέλω να δώσω μία ανακοίνωση που μας αφορά όλους και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι περίοδος των εορτών. Πρόκειται για μία περίοδο όπου οι ποικίλες ανάγκες των συνανθρώπων μας έρχονται καθημερινά στην επιφάνεια. Φάρο ελπίδας αποτελεί η προσφορά των εθελοντών, ανθρώπων που αφήνουν το σπίτι τους καθημερινά για να σταθούν δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν, η Εθελοντική Διακονία Αθηνών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με χαρά περιμένει όλους στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ της Διακονίας 12-13 Δεκεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο, στο κέντρο στη Βασιλή Σοφίας από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν, τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου και ώρα 6, στο χώρο του Μπαζάρ θα διεξαχθεί εορταστική συναυλία από την εξαιρετική τραγουδοποιό, την Κέτη Κουλιά και των συνεργατών της. Τα έσοδα του Μπαζάρ θα διατεθούν για την υποστήριξη των κακοποιημένων παιδιών στα 3 νοσοκομεία παιδών της Αττικής. Εγώ θέλω να θυμίσω, γιατί έχουμε φιλοξενήσει την Εθελοντική Διακονία Ασθενών, που αποτελεί, όπως είπαμε, φάρο ευαισθητοποίησης στο πνεύμα και τις αρχές του εθελοντισμού και στη φροντίδα των μοναχικών και εγκαταλελειμμένων συνανθρώπων μας, όπου πρόκειται για μια βέβαια πολύ πολύ σοβαρή οργάνωση, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας, το οποίο το καταστατικό επικυρώθηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και από το Μάιο του 2007 προσφέρει πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Λοιπόν, συνεχίζω και υποδέχομαι την εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Αγγελική Καστρινέλη. Κυρία Καστρινέλη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί έχω στα χέρια μου αυτό το πάρα πολύ ωραίο, πολύ κομψό βιβλίο σας, το αυτό το πόνημά σας από τις εκδόσεις Διάνοια. Και θέλω να σας δώσω το λόγο να περάσουμε αμέσως, να μας συστήσετε τι είναι, τι ακριβώς είναι το Inner Vision Photography.
Ναι, λοιπόν, εκτός από φωτογράφους και συγγραφές που είπατε πριν, εγώ είμαι και art therapist, δηλαδή έχω κάνει μία μετεκπαίδευση ως καλλιτέχνης, το τονίζω αυτό, όχι σαν ψυχολόγος, στην art therapy.
Έχετε τελειώσει σκηνοθεσία βέβαια, στη σχολή του κινηματογράφου Χατζίκου και για γεωπονική σχολή Αθηνών. Και
βεβαίως έχω κάνει οι αρχικές μου σπουδές και μάλιστα στη γεωπονική, λέγανε πάντα, μου λέγανε οι μεγαλύτεροι, ξέρεις, μου λέει, μπήκε σε πάρα πολύ ωραία σχολή, γιατί από τη γεωπονική πας παντού. Αργότερα κατάλαβα.
Έγινε λοιπόν, έγινε αυτό.
Ναι, πραγματικά και το ξέρω και για πολλούς άλλους έτσι. Mm-hmm. Παλιούς συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με τέχνες και γράμματα και τα λοιπά.
Ναι, και φωτογραφία πολύ... στον άκτο, έτσι.
Βέβαια, ναι. Και φωτογραφία και με τον Πλάτωνα το Ριβέλι έχω μαθητεύσει στον Πλάτωνα στα σεμινάρια της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Και έχω κάνει και την εκπαίδευση στο Art Therapy. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι το βιβλίο είναι μια εισαγωγή στη μέθοδο που είναι δικής μου δημιουργίας, την Inner Vision Photography, την ομώνυμη μέθοδο. Είναι μια μέθοδος Art Therapy. Εγώ κάνω δηλαδή κάποια workshops τα οποία έχουν σαν στόχο την αυτογνωσία και τη συνειδητότητα μέσω της τέχνης της φωτογραφίας.
Της φωτογραφίας, πολύ
δηλαδή,
ενδιαφέρον.
Δηλαδή κάποιος μαθαίνει και εξελίσσει την φωτογραφική του σπουδή, αλλά παράλληλα γνωρίζει τον εαυτό του, αυξάνει την ενσυναίσθησή του, εμπλουτίζει και το έργο του βέβαια μέσα από αυτό. Οπότε αυτό είναι η μέθοδος και επειδή με ρωτάνε πολλές φορές για το Inner Vision και τι σημαίνει ακριβώς αυτό και γιατί το έχω ονομάσει έτσι, θα σας πω το εξής με την ευκαιρία, ότι το Inner Vision και το έχω βάλει στα αγγλικά γιατί δεν μπορούσα να το αποδώσω με τρόπο που να μου αρέσει τα ελληνικά. Είναι ουσιαστικά το εσωτερικό μας όραμα, του καθενός μας το εσωτερικό όραμα, το οποίο πολλές φορές παραμένει αφανές και ανεκμετάλλευτο. Οπότε η φωτογραφία μας δίνει μια δυνατότητα αυτό να το οπτικοποιήσουμε.
Ναι, και εδώ έρχεται ακριβώς και κολλάει Γάντι αυτή η πολύ γνωστή ρίση που γνωρίζουμε όλοι, ότι μία φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά όμως είναι ακριβώς αυτό, γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται, μας μιλάει τόσο σημαντικά και υποσυνείδητα, άλλες φορές συνειδητά, άλλες εγκεφαλικά, άλλες συναισθηματικά. Είναι δηλαδή μια πάρα πολύ πλούσια τέχνη και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που εσείς το προτείνετε αυτό, γιατί έτσι όπως ξεφυλίζω τώρα το βιβλίο και το παρατηρώ, είναι ένα βιβλίο ουσιαστικά αυτογνωσίας που σε πάει παρακάτω στη ζωή σου, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία που σου δίνει και τις λεπτομέρειες, είναι τρομερά ενδιαφέρον ο συνδυασμός που έχετε κάνει.
Ναι, να σας πω, η φωτογραφία, και το τονίζω αυτό και στο βιβλίο πολλές φορές και στα workshops μου, ενώ φαίνεται να έχει σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα, επί της ουσίας είναι η συνάντηση της εσωτερικής μας πραγματικότητας με τον εσωτερικό κόσμο.
Ακριβώς. Με τον εξωτερικό κόσμο.
Ακριβώς, που σημαίνει ότι αποτυπώνονται ασυνείδητα πράγματα, γιατί δεν περνάνε από το νοητικό. Όταν πω στον άλλο να βγάλει μια φωτογραφία ή όταν βγάζουμε μια φωτογραφία, δεν σκεφτόμαστε πριν. Βγάζουμε τη φωτογραφία. Ναι. Αυτό λοιπόν αυτόματα αποδίδει πάρα πολλά στοιχεία για μας, για τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, που πολλές φορές μας εκπλήσει, γιατί εμείς, μα εγώ δεν το βλέπω έτσι, εγώ δεν το... Και όμως... εκεί φαίνεται αυτό και αυτό δουλεύουμε και στα workshops, δηλαδή βλέπουμε αυτά τα στοιχεία, τα επεξεργαζόμαστε και ουσιαστικά τι κάνουμε, διευρύνουμε το βλέμμα μας και το εξωτερικό και το εσωτερικό και από τη διεύρυνση του βλέμματος, όπως μου αρέσει να λέω, οδηγούμαστε στη διεύρυνση του πνεύματος.
Βέβαια. Εσείς επειδή το έχετε σπουδάσει και επειδή το αγαπάτε και ασχολείστε πολύ σοβαρά με αυτό, έχετε θαυμάσει δουλειές άλλων φωτογράφων, όχι απαραίτητα ονομαστικά, αν θέλετε να μας δώσετε και κάποια ονόματα, και τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας καθιστά ένα φωτογράφο τόσο ξεχωριστό, ή δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάθε φωτογράφος έχει κάτι άλλο, σε σχέση με αυτό που εσείς εκτιμάτε σε κάποιες φωτογραφίες που βλέπετε?
Ναι, θα σας πω, καταρχάς εγώ θαυμάζω πάρα πολλούς, όχι μόνο φωτογράφους, καλλιτέχνες, γιατί πιστεύω ότι όταν ασχολείσαι με την τέχνη είναι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο να έχεις επαφή με όλα τα πεδία της τέχνης, εννοώ και με τα εικαστικά, αλλά και όχι μόνο. Εγώ ας πούμε παρακολουθώ πάρα πολύ και αγαπώ το θέατρο, τον κινηματογράφο κτλ. Γιατί εμπλουτίζουμε και εμείς οι ίδιοι τις εικόνες μας, γιατί οι εικόνες είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης παιδείας που έχουμε. Επομένως, θα σας έλεγα ότι το ενδιαφέρον μιας φωτογραφίας έχει να κάνει ελαχιστότατα με την τεχνική, παρότι φαίνεται να είναι μια τέχνη που η τεχνική είναι πολύ σημαντική υπόθεση, ναι. Και είναι, και ναι. Είναι, αλλά από άλλες πλευρές, είναι ουσιαστικά η μοναδικότητα. Όταν ένας δημιουργός έχει εμβαθύνει και αποτυπώνει αυτή τη μοναδικότητα που έχει, είναι σίγουρο ότι το έργο του θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και αυτό το βλέπουμε σε όλους τους μεγάλους φωτογράφους. Δηλαδή, αν πάρουμε ας πούμε ο Μπρεσόν, τι σχέση έχει με τον Κερτέζ, τι σχέση έχει με τον Μπρασάι. Και όμως, οι εικόνες του καθενός είναι μαγικές. Γιατί ακριβώς ήταν, έχω αυτό που μου αρέσει πολύ με τους φωτογράφους και διαβάζω και πάρα πολλές έτσι και αυτοβιογραφίες τους και έργα τους που έχουν να κάνουν με συλλογισμούς. Δηλαδή είναι μια τέχνη που έχει βγάλει πολλούς φιλοσοφικά σκεπτόμενους ανθρώπους. Όταν ο άλλος κάνει μια καλλιτεχνική δουλειά σε σχέση με τη φωτογραφία, γιατί εμβαθύνεις στον κόσμο, εμβαθύνεις τα ζητήματα, επειδή κινείσαι μέσα στον εξωτερικό κόσμο για να αποτυπώσεις, αυτό αυτόματα διευρύνει το οπτικό σου πεδίο και την αντίληψή σου και την οπτική σου, σε απασχολούν πολλά υπαρξιακά ζητήματα. Οπότε όλα, πολλοί φωτογράφοι έχουν δώσει και ένα καταπληκτικό φιλοσοφικό έργο και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια, βέβαια, είναι σίγουρα και αυτό αναζητούμε και εμείς, ίσως και υποσυνείδητα πολλές φορές σε κάποια φωτογραφία. Όλο αυτό το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η φωτογραφία, που πρωτογενώς μπορεί να μην... να μην σου δίνει την σαφή, τον σαφή προσανατολισμό, αλλά ωστόσο από πίσω υπάρχουν διάφορα επίπεδα τα οποία ξεδιπλώνονται σιγά σιγά. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, εσάς σας ενδιαφέρει περισσότερο να φωτογραφίζετε μορφές, πορτρέτα, αντικείμενα ή ακόμη και τοπία, μια που κατάγεστε και από την υπέροχη Νάξο? Και θέλω να το αναφέρουμε αυτό, και οι δύο καλεσμένες μου σήμερα και η κυρία Μαραγκού έχει καταγωγή από τη Σύρο, δύο υπέροχα νησιά, και θέλω να σας ρωτήσω για αυτά τα νησιά της χώρας μας και ειδικά για την Άξο, έχετε φωτογραφίσει τοπία και με ποιο τρόπο θα τα βλέπατε φωτογραφικά?
Ναι, εγώ φωτογραφίζω όπως λέω τα πάντα, δηλαδή δεν έχω και πιστεύω ότι η φωτογραφία, ουσιαστικά το θέμα στη φωτογραφία είναι απλά μία φορμή. Δεν είναι σημαντικό, γι' αυτό και πολλές εξαιρετικές φωτογραφίες, θα χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία με το πιρούνι του Κερτέζ που είναι και διάσημη έτσι και πολύ γνωστή, πόσο καταπληκτική είναι αυτή η εικόνα και πόσα πράγματα σε βάζει να σκεφτείς και να... που είναι φωτογράφησε ένα πιρούνι. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι η θεματολογία μου είναι ευρεία. Κάποτε ήμουν πάρα πολύ συνεσταλμένη, έτσι ώστε να μπορώ να πλησιάζω τους ανθρώπους, γενικότερα αυτό. Ναι. Οπότε η φωτογραφία, θα σας έλεγα, ότι ξεκίνησε τη δουλειά της την ψυχοθεραπευτική από εμένα την ίδια. Γιατί με άνοιξε πάρα πολύ στον κόσμο, πλησίασα, έμαθα να πλησιάζω τους άλλους, να σχετίζομαι με τους άλλους με ένα τρόπο έτσι που είναι βοηθητικός και για μένα και για εκείνους. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά, ναι, και την Άξο την έχω φωτογραφίσει πάρα πολύ. Επίσης να σας πω ότι έχω και Άλλη είναι το επώνυμο Καστρινέλη, είναι μυτιλινέικο. Ο πατέρας μου είναι από τη Μυτιλίνη.
Άλλο οπότε νησί.
Έχω δύο
φοβερό.
Νησιά.
Δύο νησιά, φοβερά. Περιμένουμε αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες, γιατί τώρα πρέπει το θέμα της Ελλάδας να γίνεται και μια προβολή ακόμη μεγαλύτερη όσο ναι. μπορούμε, γιατί είναι τόσο... Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν άπειρα μέρη, αλλά απλώς σκέφτομαι ότι κάθε φορά που βλέπουμε φωτογραφίες από έτσι, νησιά και, από... και όταν τα επισκεπτόμαστε, πραγματικά είναι η ομορφιά, είναι το φως. Θέλω να μιλήσουμε για το φως, για το τοπίο, ναι. το ελληνικό. Θα ήθελα να μας δώσετε μια διάσταση δική σας πώς το βλέπετε αυτό. Τι είναι αυτό φως... που μας εντυπωσιάζει στο ελληνικό ναι. τοπίο τόσο πολύ.
Το φως είναι πολύ ενδιαφέρον στο ελληνικό τοπίο και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι... έχει για μένα αυτό το πολύ ενδιαφέρον του, είναι η πολύ μεγάλη ποικιλία που του φωτός, η οποία αποκαλύπτει πολλές διαφορετικές εικόνες, πολλές διαφορετικές αποχρώσεις από το να παρακολουθήσεις ένα ηλιοβασίλεμα. Το λέω δηλαδή και το εννοώ αυτό, παρότι όπως είπατε και εσείς πριν μπορεί να ακούγεται πολύ τετριμένο, όμως δεν είναι καθόλου, διότι έτσι κι αλλιώς το να παρακολουθείς ένα ηλιοβασίλεμα είναι μία πράξη ιεροτελεστίας. Να συνδεόμαστε με τα φαινόμενα. Ο ήλιος ανατέλει και δει κάθε μέρα και αυτό έχει ένα συμβολισμό μέσα του. Όταν λοιπόν όλο αυτό το συμβολισμό των φυσικών φαινομένων μπορούμε να τον δούμε μέσα από αυτή την εξαιρετική γκάμα φωτός που έχουμε, είναι... αυτόματα.
Ναι, είναι ευλογία να... πραγματικά.
Βέβαια,
αυτό.
Είναι ένας διαλογισμός. Ναι. Μόνο μπορεί, δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κουτάκια και να βάζουμε τα πράγματα. Το έχουμε. Δηλαδή μια επαφή με το φυσικό τοπίο και με τις διαφορετικές αυτές τις εναλλαγές του φωτός είναι μια πολύ διαλογιστική πράξη.
Βέβαια, εντελώς μεταφυσική και υπερβατική. Απλώς είναι ότι μέσα από τους ρυθμούς που ζούμε πολλές φορές δεν έχουμε την επαφή με τη φύση τόσο πολύ, με το φυσικό περιβάλλοντα χώρο, ακόμη και μες στην πόλη. Πολλές φορές που βλέπουμε πολλά στοιχεία και μέσα στην πόλη και στα πάρκα, νομίζω ότι παίζει ρόλο το πόσο, το πώς βλέπουμε κάτι, το μάτι μας.
Θα σας πω κάτι σε σχέση με αυτό που βοηθάει πάρα πολύ φωτογραφία.
Ναι.
Όταν εγώ βγαίνω έξω με την πρόθεση να φωτογραφίζω, να φωτογραφίσω, όχι εγώ, οποιοδήποτε εννοώ, αυτόματα η προσοχή μου είναι στραμμένη έξω. Αρχίζω τη λεγόμενη διαδικασία της παρατήρησης, που σημαίνει ότι μπορεί να διακρίνω πράγματα, το δέντρο, τα στοιχεία της φύσης μέσα στην πόλη. Δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα δάσος για να αισθανθούμε τη φύση. Μπορούμε να την αισθανθούμε. Εγώ ξέρετε πόσα δέντρα και πόσα λουλούδια βλέπω κάθε μέρα... περπατώντας ας πούμε στους δρόμους, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανακαλύψεις ή να γυρίσεις το βλέμμα σου επάνω και να κοιτάξεις τον ουρανό, να δεις τα σύννεφα. Δεν χρειάζεται να πάμε όταν δεν μπορούμε να ξενιτευτούμε για να βιώσουμε αυτή την να το πω την πνευματικότητα που μας δημιουργήσει.
Βεβαίως. Όπως ακόμη και στα πρόσωπα των ανθρώπων, το πώς βλέπουμε και τα πρόσωπα των ανθρώπων, έτσι, και στο δρόμο. Επίσης, εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και μπαίνω στον πειρασμό, έχει σχέση με την ομορφιά, την αίσθηση της ομορφιάς, του ωραίου, αυτού που λίγο πολύ το αναζητούμε, είναι αναζητούμενο, είτε στο περιβάλλοντα χώρο, είτε σε ένα πρόσωπο, είτε σε εμάς τους ίδιους, είναι έμφυτη η έννοια του ωραίου μέσα μας. Και αυτό πόσο προάγει την ανάπτυξη της τέχνης στο θέμα του ωραίου και με ποια έννοια μπορεί να το προσεγγίσει ένας φωτογράφος. Είναι καμιά φορά και αντιθετικό, δηλαδή φτάνει στο σημείο να φαλκιδεύει μία προσπάθεια καταγραφής ενός αντικειμένου με έναν τρόπο πιο εσωτερικό.
Πολύ ωραία η τοποθέτησή σας και η ερώτηση και μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το ωραίο με την έννοια της αρμονίας, η οποία αρμονία προκύπτει, είναι σύζευξη του φωτός με το σκοτάδι, είναι σύζευξη των αντιθέτων. Και η τέχνη αυτό το ρόλο επιτελεί, δηλαδή η ενδιαφέρουσα καλλιτεχνικά φωτογραφία είναι η φωτογραφία που έχει καταφέρει να ισορροπήσει μεταξύ τους πολύ αντιθετικά στοιχεία. Αν το προσέξετε, οι φωτογραφίες ή οι πίνακες, τέλος πάντων οι εικόνες που αποδίδουν απλά ένα ωραίο τοπίο και υπερτονίζουν την ομορφιά, είναι συνήθως αδιάφορες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτές τις εικόνες τις έχουμε δει και με την βιολογική μας όραση. Ενώ τις άλλες μας βάζει σε μια διαδικασία να αρχίσουμε να ενώνουμε τα αντίθετα, για να μπορέσουμε, γιατί αυτό έχει μέσα του για μένα το ωραίο και η ομορφιά. Και αυτό είναι και που μας δημιουργεί, νομίζω, και τα περισσότερα θέματα, ότι αποποιούμαστε τη σκιά μας, αποποιούμαστε το σκοτάδι μας. Όχι, το σκοτάδι και η σκιά είναι πολύ ωραία πράγματα, αν τα αξιοποιήσουμε. Αν τα φωτίσουμε με το φως που έχουμε. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός. Διαφορετικά, δεν μας προκαλεί το ενδιαφέρον, το κάτι δεδομένο και απλά... ξεκάθαρο, το ωραίο, το άσχημο. Χρειάζεται αυτή η σύζευξη των αντιθέτων για μένα, που δημιουργεί την ενότητα που είναι, είναι μοναδικό στοιχείο. Νομίζω ότι είναι και νόημα πολύ μεγάλο της ζωής μας αυτό.
Βέβαια, πολύ μεγάλο και για τη ζωή μας, ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον για την αποτύπωση της ζωής μας ή ενός τρόπου της αποτύπωσης, όχι απαραίτητα ρεαλιστικός πάντα. Να πούμε ότι έχετε εκδώσει, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, τρία, να πούμε ότι έχετε εκδώσει 4 βιβλία, έτσι, ακόμη. Θέλετε να μας πείτε τα ονόματα?
Είναι 4 εποχές και μία πέμπτη, είναι τα φαντάσματα, είναι μια βόλτα μόνο. Είναι βιβλία τα οποία συνδέουν την φωτογραφία με την λογοτεχνία.
Με την λογοτεχνία. Ναι, έχουν και λογοτεχνία.
Άλλη,
πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και επίσης να πούμε ότι συνεργάζεστε με καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του σύγχρονου χορού.
Βεβαίως.
Διερευνώντας τις δυνατότητες σύμπραξης της φωτογραφίας με άλλες τέχνες.
Ναι, ναι, γιατί σας είπα και πριν ότι έχω πολύ μεγάλη αγάπη στο θέατρο, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω έτσι όσο μπορώ, όχι μόνο φωτογραφίζοντας ενώ παραστάσεις, αλλά βάζοντας τη φωτογραφία να παίζει έναν πιο ενεργό ρόλο.
Πιο ενεργό ρόλο, πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά, γιατί έχετε παρακολουθήσει και μαθήματα σκηνοθεσίας. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι, θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα?
Όχι, εγώ αυτά που ήθελα να πω και να μεταφέρω έτσι και να μοιραστώ μάλλον, καλύτερα να το πω, γιατί ένιωσα ότι κάναμε μια κουβέντα μαζί και αισθάνθηκα ότι μοιραστήκαμε πράγματα.
Σίγουρα.
Οπότε αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ευκαιρία.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας και θέλω να σας πω ότι σταματώ ιδιαίτερα στον τίτλο, το Inner Vision Photography, στον ελληνικό τίτλο ακόμη περισσότερο, γιατί βρίσκω ότι είναι πολύ σημειολογικός, το εξερευνώντας το άγνωστο, ανακαλύπτοντας το γνώριμο.
Ακριβώς. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
Συμφωνείτε
που λέτε,
ότι
και...
μέσα από αυτό που δεν ξέρουμε.
Ναι. Βέβαια και η φωτογραφία μας βοηθά, γιατί ουσιαστικά τι μας βάζει? Μας βάζει να επανανακαλύψουμε ουσιαστικά αυτό που θεωρούμε γνώριμο. Γιατί...
Ακριβώς.
Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ταξίδι ζωής.
Έτσι. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
Θα
τα ξαναπούμε.
Έγινε. Γεια.
Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε με ένα πολύ ωραίο άκουσμα, χαρούμενο, που προϊονίζει την χριστουγεννιάτικη γιορτή που πλησιάζει. Ο Βασίλης Νικολόπουλος μας αποχαιρετά και εκείνος. Θα συνεχίσει βέβαια. Όλοι να Ξενοπούλου, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there.
Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. My feet on holy ground.